Islom inson qadr qiymati. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Islom va inson qadr qiymati turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Dasturimiz yakuniga qadar bizni hamrohlik qiling. Sharofatli inson atrofidagi barcha narsalarni Xudoning nishona va belgisi deb biladi. Bunday inson o'z shaxsiyatini rivojlantirish orqali Xudoga yaqinlashaveradi. Inson qadr qiymati bir umumiy asldek tanilib, uni saqlash va yuksaltirish uchun har tur noo'rin qilmishlardan voz kechishga to'g'ri keladi. Sharofatli inson o'zining atrofida ko'radigan barcha narsalarni Xudoning nishonalari bilib, Qur'oni Karim ham Tavba muborak surasi 31-oyati karimasida bu borada buyuradi. Ular Allohni qo'yib, o'zlarining Hebr va rohiblarini hamda Masih ibn Maryamni rob tutdilar. Ular faqat bitta ilohdan boshqaga ibodat qilmaslikka amr qilingan edilar. Undan o'zga ibodatga sazovor zot yo'q. U zot ular shirk keltirayotgan narsadan pokdir. Adi ibn Hatim jahiliyat davrida nasroniylik diniga kirgan ekan. Singlisi borib akasini islomga targ'ib qilibdi. Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi va olihi vasallam huzurlariga borishga undagan. U Madinaga borganida bo'yniga kumushdan yasalgan xoch taqqan holida Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi va olihi vasallamning huzurlariga kiradi. Shunda uzot ular Allohni qo'yib, o'zlarining Hebr va rohiblarini hamda Masih ibn Maryamni rob tutdilar oyatini tilovat qilayotgan edilar. Adi aytadi: Men ularga hech ibodat qilishgani yo'q dedim. Uzot sallallohu alayhi va olihi vasallam, lekin ularga halolni harom qildilar va haromni halol qildilar. Ular esa irqashdilar. Ana o'sha ularga ibodat qilishdir, dedilar. Yana Tavba surasining 34-oyati karimasida bu borada kelgan. Ey iymon keltirganlar, albatta Hebr va rohiblarning ko'plari odamlarning mollarini botil yo'l bilan yerlar va Allohning yo'lidan to'sarlar. Oltin va kumushni xazinaga bosadigan, Allohning yo'lida sarflamaydiganlarga alamli azobning bashoratini beraver. Ahli kitoblarning Hebr va rohiblari mol dunyoga o'chligi tarixda ma'lum va mashhurdir. Ular odamlarning mollarini botil yo'l bilan yeganlar. Ushbu oyat-i karimada bu qabih ish ularning ko'plariga nisbat berilmoqda. Ozchiligi botil yo'l bilan odamlarning molini yeyishga qiziqmaydi. Bu esa voqelikka to'g'ri keladi. Bir vaqtlar Hebr va rohiblar to'plagan dunyolari podshoh va imperatorlarnikidan ham ko'pligi oshkor bo'lgan. Oyat-i karimada bayon qilinishicha, Hebr va rohiblar faqat odamlarning mollarini botil yo'l orqali yeyish bilan kifoyalanib qolishmaydi, balki Allohning yo'lidan to'sadilar ham. Qur'oni Karim odamlarning din peshvolari va hatto ota bobolariga va hatto qavm qabila urf odatlariga ko'r-ko'rona ergashishlarini taqiqlaydi.
Bu شعر ایران مشهد و رضا مقدس نور ترندیم مکان
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى
ilmu adab ulug'lari beshigi Firdavsiy tug'ilgan o'lka bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Aziz tinglovchilar, siz Islom va inson qadr-qiymati turkum ishtirishi navbatdagi sonini Eron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Dasturimiz matn tarjimasi va sadosini parstoday.com/uz saytida ko'ra olasiz. Eshitirishimiz davomida ham biz bilan birga bo'ling. Xudoga iymon keltirish va islom dini aziz payg'ambari Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va olihi vasallamga e'tiqod qilish har bir musulmonni shu xulosaga keltiradiki, Alloh taolo insonni qadr-qiymat cho'qqisiga chiqarmoqchi bo'lsa, o'z payg'ambari sallallohu alayhi va olihi vasallam orqali o'z ahkomlarini yuboradi. Har bir musulmon javobidan saodatga erishish uchun bu ahkomlarni yaxshi tanib olib, o'z hayotida tatbiq etishi lozim bo'ladi. Alloh taolo Tavba muborak surasi 122 oyati karimasida bu borada buyurgan. Mu'minlarning hammalari jangga qo'zg'alishlari lozim emas. Har jamoadan bir nafar toifa bo'lsaydi, ular dinni chuqur anglab, qaytib kelgan vaqtlarida qavmlarini ogohlantirardilar. Shoyatki ular hazir bo'lsalar. Ushbu oyati karimadagi mu'minlarning hammalari birdan jihodga chiqishlari lozim emasligi haqidagi ma'no, boshqa oyatlardagi hamma chiqishi lozimligi haqidagi ma'nolarga qarama-qarshi kelmaydi. Har bir oyatga maqomga qarab amal qilinadi. Ba'zi vaqtlar bo'ladiki, hamma jihodga chiqishi taqozo qilinadi. Ba'zi vaqtlarda esa hammaning chiqishi shart emas. Kerakli darajada chiqsa yetadi. Hamma narsa vaziyatga qarab, islom jamiyati rahbarlari tomonidan aniqlanadi. Biz o'rganayotgan bu oyatda hamma jihodga chiqishi lozim bo'lmagan holat haqida gap ketadi. Hurmatli tinglovchilar, Islom va inson qadr-qiymati turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.